Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur, nikukaribisha katika Kumekucha Afrika.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, tukukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo ikiwa ni Jumaa Februari tarehe ni 22 mwaka nao ni 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya taarifa ya Kenya kwamba Wakenya hawatakubali ardhi yao kuchukuliwa na nchi yoyote ile.
Kenya haiko tayari kuachilia kipande chochote cha nchi kwa taifa lolote lile katika mgogoro wote, na akasisitiza kwamba Kenya imaswaima italinda mali yake na kurasimu zake.
Papa Francis afungua mkutano wa kilele wa kihistoria juu ya namna ya kukabiliana na unyanyasaji wa kingono ndani ya kanisa hilo la Katoliki.
Na katika makala ya VOA Mitaani tunaelekea moja kwa moja hadi huko Butembo DRC, ambako wananchi wanajiuliza, je, watapewa nafasi kupiga kura baada ya kutoshiriki hapo Disemba 30?
Dalili hazionyesha ya kwamba kutakuwa uchaguzi katika mwezi wa tatu, sababu kungali magonjwa Ebola ingali na kungali resistance mezosi na insecurity ingali, sababu zile njo makozi zenye zibalisemaka zinaacha huku watu.
Basi ripoti hizo na nyinginezo utazipata katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo alfajiri. Ni matumaini utakuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo, lakini kwanza huyu hapa Harrison Kamau akisomea taarifa habari.
Maafisa wa usalama wa Sudan waliwakamata viongozi kadhaa wa upinzani pamoja na waharakati, huku maelfu ya waandamanaji waliokuwa wakielekea kwenye ikulu ya rais jana wakitawanywa na polisi kwa kutumia gesi ya kutoa machozi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waandamanaji hao waliokuwa wakiimba uhuru, amani na haki walifika katika mji ama katikati mwa jiji la Khartoum kabla ya kuzuiliwa na polisi wa kupambana na ghasia, baadhi ya wapinzani wakikamatwa na maafisa wa kikosi kinachoogopewa sana cha usalama na ujasusi cha NIS. Raba Almadi kutoka chama kikuu cha upinzani cha Umma amesema kuwa takriban watu 26 pamoja na viongozi wa upinzani walikamatwa. Waandalizi wa maandamano hayo wanaojumuisha madaktari, walimu pamoja na wafanyakazi wengine wamesema kuwa waliitisha maandamano hayo ili kuwasilisha waraka kwenye ikulu ili kuomba Rais Omar al-Bashir ajiuzulu. Walioshuhudia wanasema kuwa hata baada ya maandamano hao kuvunjwa, waandamanaji walikusanyika kwenye vitongoji vingine vya mji. Baadhi ya wafanyakazi kutoka kampuni mbili za mawasiliano za MTN na Zain wanasemekana kufanya maandamano ya kuunga mkono wenzao waliokuwa wakiandamana barabarani. Ikulu ya Marekani imesema jana Alhamis kwamba takriban wanajeshi 200 watabaki Syria hata baada ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani nchini humo. Msemaji wa ikulu Sarah Sanders, bila kutoa maelezo zaidi, amesema kuwa kundi dogo litabaki nchini humo kwa muda zaidi. Kuna wanajeshi takriban 2000 wa Marekani walioko Syria wakisaidia wapiganaji wa Kikurdi wanaopambana na Islamic State. Rais wa Marekani Donald Trump aliashiria kuangamizwa kabisa kwa ISIS kwenye tangazo la Disemba, akiongeza kuwa wanajeshi wa Marekani wataondoka nchini humo kufikia mwishoni mwa mwezi Aprili. Kwa kufanya tangazo hilo, Trump aliwaghadhabisha Marekani pamoja na washiriki wa Ulaya pamoja na rafiki zake wa karibu mjini Washington. Viongozi wa Ulaya wamesema kuwa wana uhakika wa kuziba pengo litakaloachwa na Marekani baada ya kuondolewa kwa vikosi vyake nchini Syria. Trump hapo jana amezungumza kwa njia ya simu na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na kukubaliana kuwa watashirikiana kuweka sehemu salama ndani ya Syria ili kulinda wapiganaji wa Kikurdi dhidi ya mashambulizi kutoka Uturuki. Na tume ya uchaguzi ya Nigeria INEC imetangaza kwamba uchaguzi wa rais na bunge ulioahirishwa wiki iliyopita utafanyika kesho kama ilivyopangwa, na kuhakikisha kwamba hautairishwa tena. Tume inaeleza vifaa ambavyo havikuwahi kupelekwa wiki iliyopita vimewasili na tayari kabisa kwa uchaguzi huo kufanyika hapo kesho.
Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana mjini Abuja, mwenyekiti wa INEC Mahmud Yakubu amesema vifaa vimefika katika majimbo 19 yaliyobaki kati ya 36 ya taifa hilo. Vyama vikuu vya upinzani vimekituhumu chama tawala cha APC kushirikiana na INEC ili kupanga wizi wa matokeo, jambo ambalo Rais Muhammadu Buhari anayegombania mhula wake wa pili alikanusha vikali. Kuna watu milioni 84 waliojiandikisha kwa uchaguzi wa kesho katika taifa lenye wakazi wengi barani Afrika, na kuna wagombea 70 wa kiti cha rais, lakini ni wawili tu, rais wa hivi sasa na makamu rais wa zamani Atiku Abubakar, wanaotajwa na kuongoza katika uchunguzi wa maoni. Vyama vyote na wagombea viti wote wametia saini makubaliano ya kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na kuheshimu matokeo, lakini kumekuwepo na mabadiliko ya msimamo wa vyama tangu uchaguzi kuahirishwa wiki iliyopita. Chama kikuu cha upinzani cha PDP kinapinga matamshi makali ya Rais Buhari kwamba polisi na jeshi wanabidi kuchukua hatua kali kupambana na wanajaribu kuiba kura.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya taarifa nzuri hiyo yake Abdi Shakur Abud, tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Afrika Kusini amesema kuwa taifa lake linapanga kumrudisha waziri wa zamani wa fedha wa Mozambique Manuel Chang nyumbani badala ya kumpeleka Marekani ambako anatuhumiwa kwa mashtaka ya uhalifu wa kifedha. Kesi ya kupelekwa nje kwa mashtaka dhidi ya Chang mwenye umri wa miaka 63 imepangwa kusikilizwa Jumanne wiki ijayo mjini Johannesburg, Afrika Kusini, ambako amezuiliwa tangu Disemba 29 alipokamatwa akijaribu kuelekea Dubai. Sasa hivi anajitetea dhidi ya kupelekwa kujibu mashtaka Marekani au Mozambique kutokana na madai ya jukumu lake katika kutoa mkopo wa siri wa dola bilioni 2 ambazo zilikaribia kufilisi Msumbiji na kuhusisha takriban watu 18 kutoka Afrika na mataifa ya ngambo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Afrika Kusini Lindiwe Sisulu, wakati akifanya mahojiano na gazeti la Daily Maverick jana Alhamisi, amethibitisha kuwa nchi yake haitampeleka Chang Marekani bali Mozambique kujibu mashtaka dhidi yake. Serikali ya Mozambique inamlaumu Chang binafsi kwa kutumia vibaya takriban dola milioni 12 wakati akiwa waziri kuanzia mwaka wa 2005 hadi 15. Sakata la mkopo wa dola bilioni 2 lilifichuka mwaka wa 2016. Kampuni ya kutengeneza magari ya Hyundai kutoka Korea Kusini jana Alhamisi ilizindua kiwanda cha kutengeneza magari yake nchini Ethiopia chenye uwezo wa kutoa magari 10,000 kila mwaka mjini Addis Ababa, kikiwa cha kwanza cha aina yake kwenye kanda ya Afrika Mashariki. Ingawa magari yaliyotumika kutoka mataifa ya nje yanatumika zaidi nchini humo, Hyundai wanatumai kuuza magari mapya yenye gharama nafuu yasiyolipiwa ushuru mkubwa kinyume na yale ya kuagizwa nje. Mwanariadha mashuhuri wa Olimpiki kutoka nchini humo Haile Gebrselassie, ambaye ameshirikiana na kampuni hiyo, alisema wakati wa ufunguzi kuwa kiwanda hicho kina uwezo wa kuzalisha magari ya kutosha kuuza hata kwenye mataifa jirani kama vile Kenya, Somalia, Djibouti, Eritrea na Sudan. Wauza magari nchini humo wanasema kuwa Ethiopia hutengeneza magari takriban 10,000 kila mwaka, huku mengine 40,000 yakiagizwa kutoka mataifa ya nje. Baadhi ya makampuni yanayotengeneza magari nchini humo ni yale kutoka China kama vile Geely, FAW, BYD na Lifan.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Na sasa habari yenye uzito katika alfajiri hii leo ni huko Kenya na Somalia, ambapo serikali ya Kenya imesisitiza kwamba haiko tayari kuiachia Somalia hata sehemu ndogo ya ardhi yake kwenye eneo la maji lenye utata katika bahari ya Hindi. Tamko hilo limetolewa jana Alhamisi na waziri wa Kenya anayeshughulikia masuala ya kigeni Monica Juma akizungumza na waandishi wa habari. Patrick Ndwimana amezungumza na mwandishi wetu huko Nairobi, Kennedy Wandera, ili kujua hasa waziri amesema nini kuhusu tamko hilo.
Waziri Monica Juma anaeleza kwamba Kenya haiko tayari kuachilia kipande chochote cha nchi kwa taifa lolote lile katika mgogoro wote, na akasisitiza kwamba Kenya ima italinda mali yake na kurasimu zake, na hivyo basi akazungumzia vile vile utata wa kidiplomasia unaoibuka Kenya na Somalia baada ya serikali ya Kenya kutoa kauli kwamba Somalia ilichuuza iliweza kwenye mnada baadhi ya visima vyake vya mafuta. Na sasa serikali ya Kenya inaeleza kwamba barua iliyoiandikia serikali ya Somalia haijajibu jinsi ilivyotarajiwa, na kauli yake iliyotoa, kauli ambayo serikali ya Somalia ilitoa, haijafikia vile viwango vya kimataifa vinavyohitajika kati ya uhusiano wa Kenya na Somalia. Na vile vile kuwa anasisitiza kwamba ni wajibu wa serikali ya Kenya kueleza Somalia kwamba barua iliyotumwa Nairobi si barua ambayo inairidhisha Kenya. Na vile vile pia amesisitiza kwamba Kenya itaendelea kuzungumzia swala hili na serikali ya Somalia kwa njia zozote zile. Hivyo basi ikionekane kwamba hali sasa hili ni swala ambalo Kenya ikalipuuza, Kenya haitopuuza chochote ambacho inakithamini sana. Na nieleze pati kwamba hili taarifa ya waziri Monica Juma inajiri muda mfupi tu baada ya Kenyatta kuongoza baraza la mawaziri, ambapo imekubaliwa baraza hilo limekubaliana kwamba Kenya itaendelea kuweka mkakati wa kuweza kushauriana na Somalia kuweza kutatua masuala yanayofungamana na visiwa hivyo vya mafuta, na vile vile kusisitiza kwamba serikali ya Kenya haitolemaza juhudi zake za kuweza kulinda nchi ya Kenya.
Waziri anasema kwamba hawakuridhishwa na barua au tamko lililotolewa na viongozi wa Somalia, sababu walituliza nyoyo viongozi wa Kenya wakasema kwamba hawajauza visima hivyo na wanasubiri maamuzi ya mahakama ile ya The Hague ya huko Holanzi ambayo inatatua migogoro ya mipaka kati ya nchi. Sasa kwa nini wanasema barua hiyo haikuwaridhisha?
Na serikali ya Kenya inaeleza kwamba barua hiyo haijawaridhisha kwa sababu Somalia haijajibu yale ambayo Kenya ilikuwa imeyanukuu kwenye barua hiyo. Na hivyo basi wanahisi kwamba Somalia haijakubali au haijakataa madai ambayo serikali ya Kenya iliyotoa. Na iwapo wangekubali au kukataa, basi ingekuwa dhahiri katika barua hiyo. Na hivyo basi wanasisitiza kwamba Somalia haina jingine bali ni kuendelea kujibu Kenya kutokana na madai iliyotoa kwamba walikuwa na kongamano jijini London kupigia mnada visiwa vya mafuta.
Kennedy Wandera, mwandishi wa Sauti America, akizungumza kutoka Nairobi. Wasikilizaji, ni Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo yanasikika kwenye mtandao wa tovuti www.voaswahili.com. Usikose kusikiliza VOA Express saa 10:30. Na Hafsa, tuendelee na habari zingine za dunia.
Mahakama ya serikali jimboni Maryland hapa Marekani jana Alhamisi ilimnyima dhamana afisa wa ulinzi wa bahari Christopher Paul Hassan anayetuhumiwa kupanga kufanya mashambulizi ya kigaidi pamoja na mauaji hapa Marekani. Judge Charles Day aliamuru Hassan kubaki kizuizini kwa wiki mbili zaidi wakati waongoza mashtaka wakitathmini mashtaka zaidi dhidi yake. Polisi walimkamata jamaa huyo wiki iliyopita kwa mashtaka ya kumiliki bunduki pamoja na dawa za kulevya. Maafisa walimkuta na jumla ya bunduki 15 pamoja na maelfu ya risasi kwenye nyumba yake pembezoni mwa mji wa Washington. Hata hivyo, serikali haijaeleza kilichopelekea msako kufanywa nyumbani kwake. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo hapo jana, kiongozi wa mashtaka Jennifer Sykes alisema kuwa madai dhidi ya Hassan ni sehemu tu ya makosa anayoshukiwa kufanya, akimtaja kuwa gaidi wa ndani na mtu aliyejitangaza kuwa na chuki dhidi ya watu wasio wazungu. Na mahakama kuu ya Kenya hivi leo inatarajiwa kuamua iwapo sheria ya kikoloni inayoharamisha ushoga itaondolewa, hatua ambayo huenda ikawa ya kihistoria barani Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Ingawa hakuna watu waliohukumiwa nchini humo na sheria hiyo, wanaharakati wa kutetea haki za mashoga wanasema kuwa ushoga nchini Kenya ni hatia inayopelekea kifungo cha muda mrefu jela, wakisema ni kinyume cha katiba na kwamba inachochea chuki dhidi ya mashoga. Majaji watatu wanatarajiwa kufanya uamuzi huo wa kesi iliyowasilishwa na mashirika ya kutetea haki za watu mwaka wa 2016 inayopingwa na baadhi ya mashirika ya kidini. Wanaharakati wanasema kuwa iwapo sheria hiyo itaondolewa, basi huenda ikafungua njia barani Afrika ambapo mashoga wanabaguliwa kwenye mataifa mengi. Sehemu ya sheria iliyoko inatoa kifungo cha hadi miaka 14 kwa mtu anayepatikana na hatia.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba kundi la wabunge wa chama kinachotawala Uganda NRM limeanzisha kampeni kupinga uamuzi wa juu wa chama wa kumtangaza Rais Yoweri Museveni kuwa mgombea pekee wa kiti cha rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2021 na katika uchaguzi wote ujao kwa muda wa miaka 50 wa chama hicho. Wabunge wao wanasema wanajitayarisha kuwasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi huo. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Kundi hilo la wabunge wanaojulikana kukosoa maamuzi ya chama yenye mapendeleo na kutambulika na wabunge waadilifu kwa Museveni kama wasaliti na waasi, wanasema maamuzi ya uongozi wa juu wa NRM wa kumuidhinisha Museveni kama mgombea pekee wa uchaguzi wa urais mwaka 2021 na katika chaguzi zitakazofuatia kwa muda wa miaka 50 ijayo ni kinyume cha sheria, lisilo na mwelekeo na la kujitakia makuu. Wabunge Theodosia Kikubo, Patrick Nsamba, John Baptist Nambeshe, Gafa Mbwatekamwa, Dr. Sam Liomoki na Monica Moding wanaamini kwamba uamuzi huo umechukuliwa kuminya demokrasia ndani ya chama na kuwanyamazisha wote wenye nia ya kumenyana na Museveni kwa tiketi ya chama katika uchaguzi mkuu.
Nobody should for any reason tell Ugandans that Mr. Museveni, the current president, is the only president. Who knows?
Kwa sababu yoyote ile, hakuna anayestahili kuambia raia wa Uganda kwamba Museveni ndiye kiongozi pekee anayejua changamoto nchi hii inapitia na jinsi ya kuzisuluhisha. Kizazi hiki kina watu wengi wenye uwezo wa kuongoza taifa hili vyema kabisa.
Kundi la wabunge wa chama hicho tawala wana msimamo kwamba kuwazuia wanachama wengine kugombea tiketi ya chama sawa na Rais Museveni ni dhihirisho tosha la tamaa ya madaraka na inavunja katiba ya chama. Sam Lumoki ni mbunge anayewakilisha wafanyakazi katika bunge la Uganda.
If it actually you wanted the one person, you must declare an election and then they said no one has come up.
Hata kama mlitaka mtu mmoja, muitisha uchaguzi alafu mseme hakuna aliyejitokeza ndipo mumtangaze huyo mtu mmoja. Uwezi simama tu katika mkutano wa uongozi wa chama na useme tumemtangaza Museveni kuwa mgombea bila kupingwa. Hicho ni kinyume cha sheria.
Kando na kumuidhinisha Museveni mwenye umri wa miaka 74 na ambaye ametawala Uganda tangu mwaka 1986 kuendelea kugombea urais katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa muda wa miaka 50 ijayo tangu atakapopendekeza mrithi wake, uongozi wa juu wa NRM pia unataka upigaji kura kwa njia ya siri katika chama kufutiliwa mbali. Chama cha NRM kinataka wapiga kura kupanga foleni nyuma mgombea wakati wa uchaguzi wa mchujo kupata tiketi ya chama kuwania nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu. Wabunge wanasema hatua hii inalenga kuwatisha wapiga kura na kueneza ubaguzi ndani ya chama.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko Vatican. Kama wanasemaje?
Yaani huko wanasema kwamba waathiriwa unyanyasaji wa ngono na makasisi wa kanisa la Katoliki wakiungwa mkono na wanachama wa mashirika ya kiraia yanayowasaidia walikusanyika mbele ya kasri inayotumiwa na wakuu wa kanisa hilo tangu karne ya 14 kujificha kutoka umati wa watu wanaowafuata. Na kabla ya hapo Francis, mkuu wa kanisa, Papa Francis alisema kanisa litasikia kilio cha wadogo wanaotafuta haki alipokuwa anafungua mkutano wa kihistoria juu ya unyanyasaji wa kingono katika kanisa hilo. Sasa Abdishakur Abud, nini kinachoweza kupatikana kutokana na mkutano huo wa kilele wa siku nne huko Vatican?
Kuna mengi yanaweza kupatikana, lakini sidhani wanaweza kutanzua matatizo yote, kwani ni mara ya kwanza kwa kiongozi wa kanisa hilo kuu duniani kukiri kuna tatizo la unyanyasaji wa ngono. Na hapo jana kuna machozi mengi yaliomwagika ndani na nje ya ukumbi wa mkutano. Kwa mfano, akitoa hutuba kuu ya mkutano huo, Kardinali Luis Tangel wa Ufilipino alianza kulia akisoma hotuba kwa sauti ya usikitifu.
The wounds of the risen Christ carry the memory of innocent suffering, but they also carry the memory.
Jeraha za mzozo wa hivi karibuni zimekumbusha usumbufu waliopata wasiokuwa na hatia, lakini pia zimekumbusha jinsi tulivyo dhaifu na watenda madhambi.
Akizungumza mbele ya wakuu wa mabaraza ya maskofu, maafisa wa Vatican, wataalamu na wakilishi wa makasisi na watawa karibu 190, Kardinali Tangel aliongeza kusema ni lazima waathiriwa wa unyanyasaji waendelee kuwa na imani yenye nguvu wakati kanisa linakabiliana na kashfa hiyo. Akiufungua mkutano huo hapo jana, Papa Francis alisema inabidi kanisa ichukue hatua za kuwalinda wanachama wake dhaifu.
Ascoltiamo il grido dei piccoli.
We hear the cry of the little ones.
Tunasikia kilio cha wadogo zetu wanaodai watendewe haki. Watu watakatifu wa Mungu wanatuangalia na kutarajia kutoka kwetu hatua thabiti na zinazostahili kupitishwa, na wala sio kulaani vitendo peke yake.
Kashfa ya unyanyasaji wa ngono imekumba kanisa Katoliki katika pembe zote za dunia kwa miongo mingi, lakini walomtangulia Papa Francis wanatuhumiwa kwa kutochukua hatua zilizostahili. Maelfu na maelfu ya waathiriwa walionyanyaswa kingono wakiwa watoto na wakuu wa kanisa wamekuwa wakijitokeza tangu miaka 1980, wakati mzozo wa unyanyasaji wa ngono ulipoanza kumulikwa na vyombo vya habari. Waathiriwa wengi hata hivyo hawana matumaini kwamba matokeo ya mkutano huo yataweza kuwaridhisha na kutanzua matatizo yaliyopo. Mwasisi wa chama cha kitaifa cha watu walionyanyaswa walipokuwa wadogo, Mwingereza Peter Saunders, anasema Papa Francis ni mtu mwenye utata na vigumu kumfahamu.
He's mentioned zero tolerance, but then we know he has personal.
Amesema mambo mengi mazuri na muhimu kuhusu swala hili. Ametaja hakuna kustahimilia vitendo hivyo, lakini hapo tena tunafahamu yeye binafsi aliwachukulia hatua na baadaye kuwarudisha katika ukasisi au askofu wale waliotenda maovu au kuficha vitendo hivyo. Hiyo inakinzana na wasiwasi unaueleza wa kuwalinda watoto.
Papa Francis mwenyewe amesema mkutano huu wa siku nne hautaweza kutanzua unyanyasaji uliokuwa ukiendelea kwa miongo mingi sasa, lakini ni hatua ya kwanza muhimu kuanza kutatua matatizo. Mkutano ukiendelea nje ya ukumbi wa mkutano, waathiriwa kutoka pembe mbalimbali za dunia wamefika na wamekuwa wakiandaa mikutano yao kueleza maadhui yaliyowafika, na jana usiku waliandaa makumbusho kumulika matatizo hayo ya kanisa, baadhi wakisema wameacha kuamini dini kutokana na matatizo waliopata.
VOA mitaani.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Na kama kawaida ya leo Ijumaa, tunashuka mitaani kuangalia maoni ya watu juu ya masuala mbalimbali. Basi leo mwandishi wetu Oster Malivika amezungumza na watu wa mji wa Butembo ambao wamekata tamaa kwamba wataweza kupiga kura tena. Utakumbuka kwamba Butembo na Beni uchaguzi haukufanyika hapo Disemba 30 mwaka 2018 kutokana na ugonjwa wa Ebola na ukosefu wa usalama. Lakini je, wote wanasemaje? Uchaguzi unaweza kufanyika kweli?
Mimi si wazee paski siaona kwanza kitu yenye iko na kuya, siaona kama bali prepare na nini. Ju election ya 2006 na 2011 deja tu kwanza tushaona ke mama neno najipeleka normalement, banaleta mamateriele yote vinafika kusini mei tu ruhusi wazee kama election itakuwa paski hakuya kwa na kitu ationa na kitu hapa Butembo. Ana kalendari yake hakuya. Normalement comme c'est tout chaque comme tutavotaka siku gani tutaona kama tutavotaka ma a partir ya mahewa ya namuna gani me ituru a si wazee kama electric itakuwa ka vraiment si wazee c'est nima kijikaze vraiment itumike kwa ile maneno juna sisi tuko besoin tu voter tuko besoin sisi tuko na ba representa watenda tu represente Goma sote Kishasa.
Dalili azionyesha ya kwamba kutakuwa uchaguzi katika mwezi wa tatu, sababu kungali magonjwa Ebola ingali na kungali resistance. mais aussi na insécurité ingali sababu zile njo makozi zenye balisemaka zinaacha huko hatuvote. Sasa kufatana na resistance magonjwa ingali, insécurité ingali, siwaze kama kutaweza kuwa uchaguzi.
Tuna kabisa uhakika ya kwamba uchaguzi utapitikana kwenye le 31 mars 2019. Sababu paka pale hatuona kitu fulani yenye seni mnuvume mlokale hapa inafaa. Donc paka pato ngali mgiza atujue kama kweli kweli tutafanya uchaguzi ku mwezi wa 3. Ugonjwa ungali ndio mauaji ngali na Beni, lakini yani ile ilikuwa maneno ambayo walisema hatutachagua sababu ya ile, lakini ile maneno ingali. Donc waongozi wetu wanapaswa kutumika sana kuangalia kama tutakuwa na amani na kujua kama tutaweza kuchagua namna gani sababu ya ile ugonjwa ambayo wasema tusichague jua ile ugonjwa.
Hakuna dalili fulani inaonesha wazi kama uchaguzi utapitikana hii siku 31 mwezi wa 3. Lakini watu wengi wamechoka na wana tena ile hamu ya kuenda kwa uchaguzi. Kwetu sisi tunajua viongozi wamesema wawe wale waseni, wawe wainji, kama uchaguzi huo utapitika huko. Lakini jambo fulani linatutisha sana ni ile la Ebola katika mji wa Butembo. Sasa inatuuliza na tunajiuliza, ni kweli itafika hii siku Ebola imeisha na tutaenda kwa uchaguzi kwa hii siku? Tunasema watusaidie sana, waangalie namna gani kupatia tena hamu wakaaji, nasi pia tukipatia hamu, kwani uchaguzi ni wetu. Na tunawazia serikali na hao watu waseni wamekamata hii kama mwafaka wa kwao kutupatia uchaguzi ya le 31 Desemba, ya le 31 mwezi wa pili wa hii mwaka.
Naona wana kipolitika wanajitayarisha, ukafika fasi yote ya maparti politike unaona wanajitayarisha kabisa kwa hiyo uchaguzi. Lakini kitu mmoja anajiuliza, walisema uchaguzi haitakuwa kama Ebola haiyaisha. Lakini unaona huko Butembo Ebola ingali inaendelea. Ukifika Yumbi probleme ingali ya nani ya warefugee ambao rudia fazi walikimbia. Sasa najiuliza kama uchaguzi utakuwa namna gani wale watu na hawarudia, wanani watachagua Yumbi, Butembo watachagua namna gani kwani Ebola ingali.
Na ninawaza kama seni wakati tapana kalendari ya kampanyi, ni kwa hiyo wakati tutaona kabisa dalili za kampanyi na kuingia kabisa mwampiasi ya hiyo kampanyi. Kwa hizo siku hakuna foto ya mupia yenye wanaanza tia fasi, hakuna matine politike yenye parti politike inafanya. Donc kwa hii siku watu wiko kwanza kalme, hakuna ya mupia para poro na ile kampanyi.
Naam, haya yalikuwa ni maoni ya wakazi wa Butembo wakieleza matumaini yao juu ya uwezo wa kupiga kura katika uchaguzi uliopita wa rais na bunge. Ni hayo tu tulikuwa nao kwa hii leo, lakini kabla ya kuondoka nampisha hapa Harrison kutusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa usalama wa Sudan waliwakamata viongozi kadhaa wa upinzani pamoja na wanaharakati, huku maelfu ya waandamanaji waliokuwa kielekea kwenye ikulu ya rais jana wakitawanywa na polisi kwa kutumia gesi ya kutoa machozi. Ikulu ya Marekani imesema jana Alhamis kwamba takriban wanajeshi 200 watabaki Syria hata baada ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani nchini humo. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Afrika Kusini amesema kuwa taifa lake litapanga kurudisha waziri wa zamani wa fedha wa Mozambique Manuel Chang nyumbani badala ya kumpeleka Marekani. Kampuni ya kutengeneza magari ya Hyundai kutoka Korea Kusini jana Alhamisi ilizindua kiwanda cha kutengeneza magari yake nchini Ethiopia. Mahakama ya serikali jimboni Maryland hapa Marekani Alhamisi ilimnyima dhamana afisa wa ulinzi wa bahari Christopher Paul Hassan anayetuhumiwa kupanga kufanya mashambulizi ya kigaidi pamoja na mauaji hapa Marekani.
Asante sana Harrison kwa muktasari wa muktasari wa habari, na tukisha mwisho wa matangazo yetu kwa wiki hii. Mwishoni mwa wiki tumefika, ni matumaini utakuwa pamoja nasi siku ya Jumatatu, lakini matangazo yetu ya weekend yanaendelea. Usikose kusikiliza VOA Express saa 10:30 jioni ya leo na saa 1:30 duniani leo. Kwa niaba wenzangu wote, mwongozi wa matangazo Diodone Chubahiro, mimi ni Abdul Shakur Abud kusema kwaherini.